Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα η μνήμη ενός κορυφαίου ανάμεσα στους Αγίους και Πατέρας της Εκκλησίας, την μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Λόγω της ειδικής μου απουσίας στην Κρήτη για παρόμοιους εορτασμούς και λόγω του ότι δεν ήταν βέβαιο αν σήμερα θα λειτουργούσαμε εδώ, δεν κατέστη δυνατόν να γιορτάσουμε πανηγυρικότερα την μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Πριν όμως σας πω μερικά στοιχεία, σας υπενθυμίσω μερικά στοιχεία από την ζωή και τη σημασία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, να σας πω απλώς για να χαρείτε κι εσείς ότι στην Κρήτη, ανάμεσα στους λαμπρούς εορτασμούς για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, οι οποίοι έγιναν λόγω του ότι σε ένα συνοικισμό της Λευκωσίας, στην Λακατάμια, επρόκειτο να γίνουν τα εγγένεια ενός νέου μεγαλοπρεπούς ναού προς τιμή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και εκεί έγινε μία επιστημονική ημερίδα και στη συνέχεια έγιναν λαμπρές εκδηλώσεις, γιατί κατήλθε από το Άγιον Όρος, έφεραν από το Άγιον Όρος και την κάρα, την άφθαρτη κάρα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, το κεφάλι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, η οποία σύν της άλλης κάρα διασώσει και το θαυμαστό σημείο, το ένα αυτή του Αγίου, το αριστερό αυτή του Αγίου, να είναι τελείως άφθαρτο. Ενώ δεν είναι σκληρό, δεν είναι οστούν, αλλά είναι χόνδρος, και οι χόνδροι είναι από τα στοιχεία του σώματος τα οποία φύρονται εκ των πρώτων. Εν τούτης αυτό το αυτή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, μαζί με την κάρα που διαφυλάσσεται στην μονή του βατοπεδίου του Αγίου Όρους, σώζεται μέχρι σήμερα άφθαρτο 1600 χρόνια μετά από την κοίμησή του. Εφέτος γιορτάζουμε τα 1600 χρόνια από την κοίμηση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Αυτή δε η αυθαρσία αυτού του οτός, του αυτιού του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, οφείλεται εις το ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ανάμεσα στις πολλές άλλες συμβολές, στα πολλά άλλα που προσέφερε, τις προσφορές προς την Αγία μας Εκκλησία, είναι και το ότι μας άφησε ερμηνευμένη την Αγία Γραφή. Παρά το πλήθος των ποιματικών του καθηκόντων, ξενυχτούσε τα βράδια για να ερμηνεύει την Αγία Γραφή και ιδιαίτερα τις επιστολές του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Και ένιωθε κάποια επιφύλαξη, αν θα κατόρθωνε αυτός, φαντάζεστε πόσο εμείς πρέπει να νιώθουμε επιφυλάξεις και δισταγμούς, αν θα κατόρθωνε να ερμηνεύσει σωστά, να αποδώσει το νόημα των επιστολών του Αποστόλου Παύλου. Και έγινε εκεί ένα φάγμα, να μην σας διηγηθώ λεπτομέρειες εδώ, επί τη βάση του οποίου αυτής της διηγήσεως φάνηκε, ήρθε ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος κάποιο βράδυ εκεί, ο διάκονος που τον υπηρετούσε, είδε πίσω από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να είναι σκυφτό ένα πρόσωπο που έμνεθε τον Απόστολο Παύλο στο αριστερό του αυτή και να υπαγορεύει κάτι στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Και όταν την άλλη μέρα διηγήθηκε την οπτασία του, ο Άγιος Ιωάννης το ερμήνευσε ότι αυτό ήταν απάντηση στις προσευχές του, ότι άκουσε ο Απόστολος Παύλος την προσευχή του να τον βοηθήσει να ερμηνεύσει σωστά τις επιστολές του και ερχόταν και του υπαγόρευε αυτά τα οποία σκεφτόταν για την ερμηνεία των επιστολών, ήταν οι σκέψεις τις οποίες υπαγόρευε στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο ο Απόστολος Παύλος από το αριστερό του αυτή, και εξαιτίας αυτού του αγιασμένου από τον Απόστολο Παύλο αυτιού, αυτό παρέμεινε άφθαρτο μέχρι και σήμερα. Στην Κρήτη λοιπόν, εκτός των άλλων λαμπρών εκδηλώσεων εκεί που έγιναν συγχρόνως με τα εγγένεια αυτού του μεγάλου ναού, έγιναν και δύο θαύματα. Δηλαδή ότι ο Θεός εξακολουθεί και μέχρι σήμερα να θαυματουργεί. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Έγιναν τα θαύματα κατά την προσκύνηση της κάρας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Βγήκε λοιπόν σχεδόν αμέσως ο Εφημέριος, την πρώτη βραδιά που έγινε το θαύμα και το ανακοίνωσε, ένας ευλαβέστατος και θεολογικότατος ιερεύς, ο πατήρ Παρασκευάς Αγάθωνος, βγήκε λοιπόν και μας είπε ότι κάποια νεαρή κοπέλα, η οποία πήγε να προσκυνήσει το λείψανο, την κάρα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, φεύγοντας και λόγω του ότι υπήρχαν σκαλοπάτια, παραπάτησε και έσπασε το πόδι της άσχημα. Και πήγαν στο νοσοκομείο και εκεί οι γιατροί είδαν πως επρόκειτο περί κατάγματος, ισχυρού κατάγματος, και οι ορθοπαιδικοί το έδεσαν εκεί, το έβαλαν στο γύψο και όλα αυτά. Μετά την πρόχειρη αυτή αντιμετώπιση του κατάγματος αυτού, επέστρεψε η κοπέλα το βράδυ αργά να ξαναπροσκυνήσει με τις πατερίτσες, να ξαναπροσκυνήσει την κάρα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Όταν έπεσε λοιπόν ξανά κάτω έγκυε και είπε «Άγιε Ιωάννη Χρυσόστομε, εγώ εξαιτίας εδώ του ότι ήρθε να προσκυνήσω το λείψανό σου, έπαθα αυτό που έπαθε, σε παρακαλώ, φρόντισε να γίνω γρήγορα καλά». Και ένιωσε μέσα της τέτοια δύναμη και μία πληροφορία ότι έγινε καλά απολύτως. Πέταξε λοιπόν και τις πατερίτσες και άρχισε να βαδίζει χωρίς κανέναν πόνο. Και αποκαταστάθηκε τελείως η υγεία της. Το δεύτερο βράδυ, ενώ βρισκόμασταν στο σπίτι του εφημερίου μαζί με αρχιερείς εκεί της περιοχής και μαζί και με τον ηγούμενο της Μονής Βατοπεδίου, τον πατέρα Εφρέμ, και ενώ δειπνούσαμε το βράδυ της Κυριακής, τηλεφώνησε κάποια κυρία και διηγήθηκε δεύτερο θαύμα για ένα νεαρό αγόρι, τον γιο της, ηλικίας 16 ετών. Το παιδί αυτό ήταν επί 16 ημέρες στο νοσοκομείο, διότι είχε υποστεί μία παράλυση του μισού σώματός του. Και το μάτι του είχε κλείσει και το δεξί του χέρι και το δεξί του πόδι ήταν τελείως παράλυτα και ακίνητα. Εξαιτίας λοιπόν της κάρας του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου, είπαν οι γονείς, ας πάμε το παιδί, τον χαραλάμπη. Τον είδαμε κι εμείς την άλλη μέρα, ήρθε και με χαιρέτησε. Τελείως υγιής. Ας πάμε κι εμείς τον χαραλάμπη το παιδί μας εκεί να προσκυνήσει το λείψανο την κάρα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Και όντως πήγε και προσκύνησε το παιδί και μετά από το προσκύνημά του, λίγο μετά που έφυγε από την κάρα, ένιωσε και το μάτι του να ανοίγει και το παραλυμένο σώμα του να είναι τελείως υγιές. Ξαναγύρισαν μέσα στη χαρά τους, ευχαρίστησαν, τηλεφώνησαν και την άλλη μέρα το πρωί που είχαμε λειτουργία ήρθε ένα νεαρό αγόρι 16 ετών για να μας ευχαριστήσει όλους εκεί, ιδιαίτερα τον ηγούμενο της Μονής Βατοπεδίου που έφεραν την κάρα κάτω και δέχτηκε και αυτός και αυτήν την θεραπεία. Εξακολουθεί λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μέχρι σήμερα να επιτελεί θαύματα. Δεν είναι μόνο ο μεγάλος θεολόγος και ο μεγάλος πατέρας και ο μεγάλος διδάσκαλος, εξακολουθεί ως Άγιος να είναι μέχρι σήμερα και θαυματουργός, αρκεί να πλησιάζουμε με πίστη και να ζητούμε την βοήθειά του. Σύντομα θα σας πω, θα διατρέξω πολύ σύντομα, δύο λόγια μόνον για τη ζωή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, γιατί θα μας δοθούν πολλές ευκαιρίες εφέτος, ιδιαίτερα στο συνέδριο που θα γίνει εδώ στην πόλη μας, 22 με 25 Νοεμβρίου, να πούμε και να ακούσουμε πολλά για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λοιπόν γεννήθηκε στην Αντιόχεια το 354 μετά Χριστόν από πολύ σπουδαία και επιφανή οικογένεια. Ο πατέρας του ο Σεκούντος ήταν στρατηγός και η μητέρα του Ανθούσα πολύ εύπορη. Προήρχε το από εύπορη και από πολύ υψηλή κοινωνική τάξη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και γνωρίζουμε ότι η μητέρα του Ανθούσα έμεινε χείρα σε πολύ νεαρά ηλικία, ενώ ήταν βρέφος ακόμη ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν παντρεύτηκε στη συνέχεια, υπέμεινε τη χειρία και αφιέρωσε τον εαυτό της στην ανατροφή του μοναχογιού της, του μικρού του Ιωάννη. Όταν ο Άγιος Ιωάννης ήρθε στα χρόνια της εφηβείας, η μητέρα του η Ανθούσα τον παρέδωσε στους καλύτερους διδασκάλους της εποχής. Είχαν χρήματα. Και ο Άγιος Ιωάννης έμαθε φιλοσοφία και ρητορική από τον περίφημο σοφιστή και ρήτορα Λιβάνιο και φιλοσοφία από τον επίσης περίφημο Ανδραγάθιο. Και όλα αυτά ήταν οικονομία και μέτρο του Θεού, όχι γιατί η μόρφωση είναι απαραίτητη για να αγιαστεί κανένας, δεν χρειάζεται να είναι μορφωμένος κανένας για να γίνει Άγιος, έχουμε του κόσμου τους Αγίους, οι οποίοι απλοί και αγράμματοι ο λίγων γραμμάτων, ακόμη και στις ημέρες μας, όπως ο Γέροντας Παΐσιος, έγιναν Άγιοι. Για να αγιάσει κανένας δεν χρειάζονται γράμματα. Μερικές φορές μάλιστα βλάπτουν και τα γράμματα την προσπάθειά μας να αγιάσουμε. Οι απλοϊκές ψυχές αγιάζουν ευκολότερα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος όμως έπρεπε να μάθει γράμματα, διότι τον προώρησε ο Θεός για πολύ υψηλά αξιώματα και τον προώρησε να αντιμετωπίσει φοβερές αιρέσεις και φοβερές δυσκολίες μέσα στην εποχή του. Μετά λοιπόν από αυτές τις σπουδές στη φιλοσοφία και στη ρητορική της θαυμάσιας, τις οποίες τελείωσε σε ηλικία 18 ετών, άρχισε μέσα του μία αλλαγή. Ενώ μεγάλωνε σε εύπορο σπίτι και προφανώς είχε μπροστά του μία λαμπρή κοσμική σταδιοδρομία, ένιωσε μέσα του κάτι να αλλάζει, διότι την περίοδο εκείνη είχε χειροτονηθεί επίσκοπος στην Αντιόχεια ο Άγιος Μελέτιος, μια άγια φυσιογνωμία και εντυπωσιάστηκε ο μικρός Ιωάννης από την παρουσία αυτού του Αγίου Ανθρώπου. Πλησίασε λοιπόν στον Άγιο Μελέτιο, έμεινε εκεί κοντά στον Άγιο Μελέτιο επί 3 χρόνια, τον έκανε αναγνώστη ο Άγιος Μελέτιος τον εβάπτισε σε μεγάλη ηλικία, αλλά παρά τα αυτά πάλι δεν ήταν ικανοποιημένος ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και με αυτήν την ζωή του μέσα σε εκκλησιαστικό περιβάλλον. Αντιλήφθη ότι τα πράγματα του κόσμου είναι μάταια και ψευδή και αποφάσισε να πάει να γίνει μοναχός. Ελάχιστοι γνωρίζουμε ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επί 6 χρόνια ήταν μοναχός. 4 χρόνια υπό την καθοδήγηση ενός αυστηρού γέροντος στη Συρία και 2 χρόνια ερημίτης μόνος του, επάνω στα βουνά της Αντιόχειας. 6 χρόνια μοναχός. Γι' αυτό και γνώρισε πάρα πολύ καλά τον μοναστικό βίο και έχει γράψει θαυμάσια συγγράμματα υπέρ του μοναχισμού. Εξαιτίας όμως αυτής της διετούς αυστηρής ασκήσεως που έκανε όταν ήταν ερημίτης, έπαθε βλάβη η υγεία του, το στομάχι του, και αυτό ήταν μέτρο του Θεού για να τον αναγκάσει να φύγει από το μοναστήρι, να φύγει από τον μοναχισμό και να έρθει στον κόσμο για να ωφελήσει πολύ περισσότερους ανθρώπους. Επανέρχεται λοιπόν στην Αντιόχεια, εντωμεταξύ είχε κοιμηθεί η γυναίκα του, η οποία τον απέτρεψε καταρχήν να γίνει μοναχός, γιατί ήθελε να γίνει μοναχός ενώ ζούσε ακόμη η μητέρα του, και υπάρχει ένας καταπληκτικός διάλογος, σωζόμενος, ανάμεσα στην μητέρα και στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Τον παρακαλεί η μητέρα του εκεί και του λέει: «Έμεινα μια φορά χείρα. Σε παρακαλώ, μην με καταδικάσεις για δεύτερη φορά σε χειρία. Άφησε, αν θέλεις να γίνει μοναχός», δεν αντέδρασε, δεν του είπε να μην γίνεις μοναχός, «άφησε, εγώ θα πεθάνω γρήγορα και μετά ας κάνεις και εσύ την επιθυμία σου». Και πράγματι έφυγε γρήγορα η Αγία Ανθούσα, Αγία Γυναίκα, και ο Άγιος Ιωάννης ακολούθησε, όπως είπαμε, το μοναχικό βίο. Έρχεται λοιπόν στην Αντιόχεια, να μην σας κουράσω πάρα πολύ, έρχεται στην Αντιόχεια, γίνεται διάκονος, χειροτονείται διάκονος επί 5 έτη, επίσης δρά στην Αντιόχεια επί 12 χρόνια ως πρεσβύτερος. Και εκεί κατά τη διάρκεια της διακονίας και της ιερατείας του, 5 χρόνια διάκονος και 12 χρόνια πρεσβύτερος, άλλαξε την πόλη της Αντιοχίας. Φτωχοκοπία, ορφανοτροφία, λατρείες, αγρυπνίες, προσευχές, ένας παπάς άλλαξε την πόλη της Αντιοχίας. Από την περίοδο αυτή σώζονται και έχουν γραφεί εκείνοι οι περίφημοι 21 λόγοι του προς τους Ανδριάντες, διότι σε κάποια περίοδο εκεί ο κόσμος της Αντιοχίας, αγανακτισμένος για τη μεγάλη φορολογία που είχε επιβάλει ο βασιλιάς Θεοδόσιος, θύμωσε ο κόσμος και πήγε και έθραψε και έσπασε τους Ανδριάντες τα αγάλματα του βασιλέως Θεοδοσίου και της οικογένειας του. Τότε πληροφορήθηκε αυτό ο βασιλιάς ο Θεοδόσιος, ο ίδιος βασιλιάς ο οποίος έκανε εδώ τις σφαγές στον υπόδρομο, ετοίμαζε φοβερά αντίπεινα στους κατοίκους της Αντιοχίας. Και τότε λοιπόν εκμεταλλεύτηκε αυτήν την ευκαιρία ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και απευθύνθηκε προς τους Αντιοχείς, και λόγω του ότι ήταν σε πολύ άσκηνη ψυχολογική κατάσταση εξεφώνησε αυτούς τους 21 περιφήμους λόγους προς Αδριάντες, όπου εκεί τους ομίλησε για την ματαιότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων, τους παρηγόρησε και τους παραμύθησε, και συγχρόνως πήγε στην Κωνσταντινούπολη από την Αντιόχεια ο επίσκοπος ο Φλαβιανός, είχε πεθάνει ο Άγιος Μελέτιος, και εκεί την παροτρύνση και του Μελετίου, ο βασιλιάς εκεί δεν έκανε αντίπειτα εξαιτίας αυτής της μεσολαβήσεως του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η φήμη του ιερέως Ιωάννου, του νεαρού ιερέως Ιωάννου, είχε ξεπεράσει τα όρια της Αντιοχίας, και όταν στην Κωνσταντινούπολη εχείρευσε ο Πατριαρχικός Θρόνος το 398, εκοιμήθη ο Πατριάρχης Νεκτάριος. Θέστε τώρα ο Θεός πώς τα οικονομεί. Εκεί υπήρχαν πολλοί υποψήφοι για να γίνουν επίσκοποι, όπως σήμερα, έτσι και τότε, υπήρχαν πάρα πολλοί άλλοι υποψήφοι, όπως λέει ο βίος του, πρετοριοκτυπούντες, δωροδοκούντες και προσκυνούντες τους ισχυρούς, και τότε γινόταν τα ίδια, και όλοι πλησίαζαν να γίνουν εκείνοι πατριάρχες. Υπήρχαν πάρα πολλοί κληρικοί στην Κωνσταντινούπολη. Επειδή όμως η αγιότητα του Ιωάννου από την Αντιόχεια είχε ξεπεράσει τα όρια της πόλεως, απεφάσισε εκεί ο βασιλιάς Αρκάδιος, ο Υιός του Θεοδοσίου, τη συμβουλή ενός μεγάλου αξιωματούχου του Ευτροπίου, να φέρουν τον Ιωάννη από την Αντιόχεια. Και έφεραν τον Ιωάννη από την Αντιόχεια κρυφά, γιατί ο κόσμος της Αντιοχίας τον αγαπούσε τόσο πολύ, που δεν επέτρεπαν να φύγει από την πόλη τους αυτός ο θησαυρός, τον οποίον είχαν εκεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Με ένα είδος απάτης λοιπόν, απήγαγαν τον Άγιο Ιωάννη, οι αξιωματικοί εκεί, και τον έφεραν στην Κωνσταντινούπολη, και εκεί σύνοδος επισκόπων στην Αχριστίσσα τον ανεκήρυξε Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Η Κωνσταντινούπολη όμως τότε ήταν δύσκολη πόλη. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προσπάθησε, όπως έκανε στην Αντιόχεια ως ιερεύς, να αλλάξει και τα ήθη των κατοίκων της Κωνσταντινούπολης. Να αλλάξει τα ήθη όχι μόνο των λαϊκών, αλλά και των κληρικών. Διότι και στους κληρικούς είχε περάσει αυτό που λέμε σήμερα εκκοσμίκευση. Δηλαδή τι είχε περάσει. Ζούσαν και οι ιερείς και οι επίσκοποι πολυτελώς. Με τράπεζες, με συμπόσια. Υπήρχε μάλιστα τότε και ο λεγόμενος θεσμός των συνεισάκτων Παρθένων. Δηλαδή πολλοί από τους επισκόπους, πολλοί από τους αγάμους ιερείς είχαν μέσα στα σπίτια τους γυναίκες, δήθεν διακόνησες για να τους διακονούν, συνείσακτες Παρθένες, σώζονται έργα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου προς τους έχοντας συνεισάκτους Παρθένους. Και επέπληξε και ήλεγξε πολύ αυστηρά αυτούς τους κληρικούς, αυτούς τους επισκόπους, οι οποίοι είχαν μαζί τους γυναίκες μέσα στα σπίτια τους, όπως επίσης και τους ήλεγξε για την πολυτελή και τρυφηλή ζωή με την οποία ζούσαν. Ο ίδιος μόλις πήγε μέσα στο Επισκοπείο, στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης και είδε τι πολυτέλεια υπήρχε μέσα στα πατριαρχικά δώματα, τα κατήργησε όλα και τις τράπεζες και τα συμπόσια κτλ. Και διέταξε όσα έξοδα γινόταν για αυτές τις πολυτέλειες να πάνε και να γίνουν νοσοκομείο και να γίνουν ορφανοτροφείο και να γίνουν νοσοκομείο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως αυτός ο ασκητής, ο μοναχός, ο ελεγκτικός, που δεν δίστασε ακόμη και την αυτοκράτερα Ευδοξία και τον κύκλο της να ελέγξει. Και γιατί ήλεγξε την αυτοκράτερα Ευδοξία? Πρώτης, γιατί έκανε μια αδικία σε μια φτωχή χείρα. Είχε μια φτωχή χείρα ένα οικόπεδο πολύ όμορφο στην παραλία εκεί της Κωνσταντινούπολης και η βασίλισσα ωρέφθηκε το οικόπεδο αυτής της χείρας. Πού να πάει η καημένη χείρα να διαμαρτυρηθεί? Πήγε στον Πατριάρχη. Και ο Πατριάρχης δημοσίως ήλεξε την βασίλισσα για αυτήν την αδικία, όπως επίσης ήλεξε και τον κύκλο των γυναικών της αυλής της Ευδοξίας, οι οποίες ζούσαν επίσης πολυτελώς, με βαψίματα κτλ. Με όλα αυτά, είναι πολύ σκληρός ο λόγος εναντίον αυτών των γυναικών. Ήταν λοιπόν πολύ φυσικό αυτός ο ακέραιος, ο νητοδίαιτος, ο ασκητής, ο επίσκοπος, να προκαλέσει αντίδραση εκ μέρους του κατεστημένου και του εκκλησιαστικού και του πολιτικού. Γι' αυτό αποφάσισε εκεί μία σύνοδος επισκόπων, η οποία ελεγχόταν από τον Άγιο Ιωάννη, επισκόπων, επίσκοποι. Τον καθήρεσαν δύο φορές. Την πρώτη φορά, πρωτοστατούντος του Πατριάρχου Αλεξανδρίας Θεοφύλου, έπαθε η βασίλισσα την πρώτη φορά κάτι στα ανάπτωρά της και νόμισε πως αυτό οφειλόταν σε τιμωρία της από το Θεό, γιατί εδίωκε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και τον επανέφερε την πρώτη φορά από την εξορία, θριαμβευτικά. Τη δεύτερη όμως φορά, πάλι ξανά λόγω των ελέγχων του, παραδίδεται μάλιστα ότι σε κάποιο κήρυγμά του ο Άγιος Ιωάννης είπε αυτούς τους περιφήμους λόγους: «Πάλιν Ηρωδιάς μένετε, πάλιν ταράσετε, πάλιν ζητεί την κεφαλήν Ιωάννου επί πίνακη». Αυτό παρέπεμπε στην Ηρωδιάδα και στον Άγιο Γιάννη τον Πρόδρομο. Ότι όπως τότε η Ηρωδιάδα είχε ζητήσει την κεφαλή του Προδρόμου επί πίνακος, το ίδιο έκανε τώρα μια νέα Ηρωδιάδα, το ίδιο έκανε η βασίλισσα. Φανταστείτε τώρα όταν άκουσαν αυτοί οι οποίοι μισούσαν τον Άγιο Ιωάννη, οι φθονεροί, οι κληρικοί και οι επίσκοποι, για ακούστε τι είπε αυτός για τη βασίλισσα. Πήγαν τα είπαν στη βασίλισσα, στον βασιλιά, ο οποίος στεναχωρέθηκε βέβαια για αυτήν την ελευθεροστομία, για αυτήν την τόλμη και για αυτήν την γενναιότητα. Έλειψαν σήμερα τέτοιοι κληρικοί. Δεν έχουμε τέτοιους κληρικούς. Κληρικοί οι οποίοι να έχουν τόλμη, να έχουν θάρρος και να ελέγχουν με παρησία αυτά τα άτομα της αδικίας, να ελέγχουν ακόμη και κληρικούς και επισκόπους. Έλειψαν. Δεν υπάρχουν σήμερα ούτε πρόδρομοι, ούτε Άγιοι Ιωάννη Χρυσόστομοι. Εξαιτίας λοιπόν και αυτής της δυσχερίας της σχέσης του Αγίου Ιωάννου με το παλάτι, ο Άγιος Ιωάννης ακολούθησε για δεύτερη φορά τον δρόμο της εξορίας και αυτή τη φορά η εξορία του κράτησε 3 ολόκληρα χρόνια. Πρόλαβε και έμεινε στην Κωνσταντινούπολη ως πατριάρχης μόνο 6 χρόνια. Από το 398 μέχρι το 404. Από το 404 μέχρι το 407, 3 χρόνια ήταν καθοδόν εξόριστος και ταλαιπωρούμενος. Διηγείται ο επίσκοπος Παλάδιος Ελενουπόλεως ο Άγιος όλες αυτές τις ταλαιπωρίες τις οποίες υπέστη ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επί 3 χρόνια, να τον αλλάζουν από πόλη σε πόλη και τον άλλαζαν επίτες για να τον ταλαιπωρούν. Μόλις πήγαινε σε μια πόλη, καταρχήν στην Κουκουσό, και κάπουσα εκεί ο κόσμος μάθαινε και πήγαινε να τον αναπαύσει και να τον βοηθήσει, μόλις έβλεπε πως αρχίζει και αναπαύεται ο Άγιος Ιωάννης, του άλλαζαν πόλη και τον έστειλαν σε άλλη πόλη, επάνω στα βουνά εκεί της Αρμενίας. Από την Κουκουσό τον έστειλαν στην Αραβισσό Και τελικώς ο δεύτερος διάδοχος του, ο Αττικός, φθονερός επίσκοπος και πατριάρχης, επειδή πληροφορήθηκε ότι ο Ιωάννης εκεί πατριαρχεύει. Πηγαίνουν τον επισκέπτονται μοναχοί, τον επισκέπτονται από την Αντιόχεια άλλοι επίσκοποι, εξακολουθεί να έχει τιμή και δόξα από τον κόσμο εκεί, τον ευθόνησε τόσο πολύ, ώστε έδωσε εντολή να τον μεταφέρουν από την Αραβισσό εις την Πιτιούντα του Πόντου. Τεράστιες αποστάσεις για την εποχή εκείνη. Δεν άντεξε όμως ο Άγιος Ιωάννης όταν έφτασε στα κόμμανα του Πόντου και εκεί ενώ πλησίασε στα κόμμανα του Πόντου οι σκληροί στρατιώτες που τον συνόδευαν δεν τον άφησαν να αναπαυθεί μέσα στην πόλη αλλά είπαν πρέπει να συνεχίσουμε. Και συνέχισε ο Άγιος Ιωάννης μόλις βγήκαν από τα κόμμανα έξω 4-5 χιλιόμετρα ένιωσε τελείως εξαντλημένος λέει δεν μπορώ να προχωρήσω πλέον άλλο τον επέστρεψαν ξανά πίσω στα κόμμανα του Πόντου. Την προηγουμένη βραδιά είχε δει σε όραμα τον Άγιο Βασιλίσκο, ο οποίος είχε μαρτυρήσει εκεί και του είπε «Αδελφέ Ιωάννη, αύριο θα είμαστε μαζί». Και όντως, στις 14 Σεπτεμβρίου του 407, ο Άγιος Ιωάννης από τις ταλαιπωρίες της εξορίας, αυτός ο μεγαλομάρτης, αυτός ο κορυφαίος δάσκαλος, αυτός ο κορυφαίος θεολόγος, αυτός ο οποίος κατεπολέμησε την εκοσμίκευση και προσπάθησε να καθαρίσει τα ήθη των ανθρώπων και να διδάξει την Ευαγγελική αρετή, παρέδωσε στον Θεό το Άγιο Πνεύμα του, αλλά επειδή πέφτει η μέρα του Σταυρού 14 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μετέφερε την μνήμη του σαν σήμερα 13 Νοεμβρίου και σήμερα γιορτάζουμε αυτήν την κοιμησή του. Τελειώνω αγαπητοί μου. Ο Άγιος Ιωάννης είχε πάρα πολλά χαρίσματα από το Θεό και τα χαρίσματα αυτά από το Θεό δεν τα πήρε δωρεάν. Ακόμη και το ότι ήταν Χρυσόστομος. Δεν τα πήρε δωρεάν από το Θεό. Του τα έδωσε ο Θεός τα χαρίσματα όλα αυτά, θησαυρός χαρισμάτων και το θαυματουργικό χάρισμα ακόμη εν ζωή, γιατί ο Άγιος Ιωάννης είχε φροντίσει ενώ ζούσε ακόμη και καθάρισε τον εαυτό του από τις κακίες και τα πάθη. Οι άλλοι τον κυνηγούσαν, τον εδίωκαν, τον συκοφαντούσαν. Απίθανες κατηγορίες. Αν διαβάσει κανένας έναν κατάλογο 29 κατηγοριών, τις οποίες διέθεσε ο Μέγας Φώτιος, θα φρίξει για το που φτάνει το μυαλό των ανθρώπων να επινοεί συκοφαντίες. Εκείνος όμως είχε καθαρίσει τον εαυτό του από τις κακίες και από τα πάθη και γι' αυτό ο Θεός του έδωσε πολύ μεγάλη υπομονή, άντεξε όλες αυτές τις κακουχίες και όλες αυτές τις ταλαιπωρίες, συγχρόνως συνέγραψε πλήθος συγγραμμάτων, είναι ο πολυγραφότερος από όλους τους Αγίους και από όλους τους Πατέρες. Δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε συγγράμματα του Αγίου Ιωάννου. Ας φροντίσουμε λοιπόν κι εμείς από τη μία πλευρά να μιμηθούμε αυτήν την καθαρότητα του Αγίου Ιωάννου, την αγιότητα του Αγίου Ιωάννου, όσοι από εμάς είμαστε κληρικοί, δάσκαλοι, παιδαγωγοί, να λέμε και ένα λόγο παρησίας και ένα λόγο τόλμης και να μην φοβόμαστε τους ισχυρούς, όπως δεν φοβήθηκε ο Άγιος Ιωάννης ούτε τη Βασίλισσα ούτε τον Αυτοκράτορα. Και τελικώς, αν ο Θεός μας στείλει στη ζωή μας δοκιμασίες και ταλαιπωρίες, με πολλή υπομονή ας αντέξουμε αυτές τις ταλαιπωρίες και ας λέμε αυτό που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης, «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν». Πέθανε με αυτήν την φράση, μέσα στην εξορία. «Δοξάζουμε το Θεό για όλα, τα καλά και τα κακά. Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Αμήν». Αμήν.